Que imos aprender aquí? Identificar as emocións básicas como base dunha boa xestión emocional. Definir con claridade os conceptos de identidade, diferenza e dignidade. Valorar a arte como expresión de sentimentos e enriquecemento cultural. Respetar as intervencións dos demais, valorándoas e recollendo ideas que enriquezan as achegas propias. Resolver dilemas morais de xeito autónomo. Participar en debates cunha actitud aberta e dialogante.